7, chapter 9, for thine pacifies the Lord with prayer, 6 and verse 49.
Naite gunana gunino mahadadayo ye. Sarve manah prabhritaya sahadeva martya. Adyanta vanta urugaya vidanti hitvam. Evam vimrishya sudiyo viramanti shabdat.
Na,
niti, ete, sve te, guna, tri odlike materijalne prirode, na, ni, gunina, prevladavajuća božanstva, tri guna materijalne prirode. Brahma, prevladavajuće božanstvo strasti, i Shiva, prevladavajuće božanstvo neznanja. Mahat Adaya, pet elemenata, čula i predmeti čula. Je, ti koji, sarve, svi, manaha, um, prabhritaya i tako dalje. Sahadeva martya, sa polubogovima i smrtnim ljudskim bićima. Adi antavanta, koji svi imaju početak i kraj. Urugaya, o svevišnji gospodine, koga slave sve svete osobe. Vidanti, shvataju. Hi, zaista, tvam, tvoje gospodstvo, evam, tako. Vimrišja, razmatrajući. Sudija, sudni, svi modri ljudi, sudija. Viramanti, prestaju šabdat sa proučavanjem ili razumijevanjem Veda. Sudija. Ni tri gune materijalne prirode, sattva guna, rađa guna i tamo guna, ni prevladavajuća božanstva koji upravljaju tim trim gunama, ni pet grubih elemenata, um, polubogovi ili ljudska bića, ne mogu shvatiti tvoje gospodstvo, jer su svi podložni rođenju i uništenju. Uzevši to u obzir, duhovno napredne osobe su se posvetile predanom služenju. Takvi mudri ljudi jedva da mare za proučavanje Veda, umjesto toga zaukupljaju se praktičnim predanim služenjem. Smisao. Zanimljivo, kaže Maharaj, kako kao tri gune materijalne prirode ne mogu da upozna Krišnu, ne mogu da kuže Krišnu. Kao što je rečeno na nekoliko mjesta, Bhaktija Mama Bidžana, ti svevišnji gospodin, se može shvatiti samo predanim služenjem. Inteligentna osoba Bhakta ne mari mnogo za metode opisane u stihu 46. Mauna vrata šruta tapo djajana sva dharma. Nakon što predanim služenjem shvate svevišnjeg gospodina, takvi bakte se više ne zanimaju za proučavanje Veda. Zaista, to je potvrđeno i u samim Vedama. Vede kažu kim arta vayam adyeshya mahe, kim arta vayam vakshya mahe. Kakva je korist od proučavanja toliko mnogo vedskih spisa? Kakva je korist od objašnjavanja Veda na različite načine? Vayam vakshyamahe. Niko ne treba da više proučava vedske spise, niti da ih objašnjava filozofskim špekulacijom. Bhagavad Gita 2.52 također kaže: Yadate moha kalilam, budir vyatit rishyati, tadagantasi nirvedam, shruta vyasya shrutasya cha. Kada osoba predanim služenim shvati svoju višnju božansku ličnost, prestaje da proučava vedske spise. I na drugom mjestu je rečeno: Radito yadi harista pasa tatakim. Ako možemo shvatiti svevišnjeg gospodina i služiti ga, ne trebamo više vršiti oštre strogosti, pokore i slično. Međutim, ako nakon vršenja oštrih strogosti i pokora ne shvatimo svevišnju božansku ličnost, takve strogosti i pokore su beskorisne. Beskorisne, čovječe. Znači, ponovo prvi samovers. Ni tri gune materijalne prirode, satva, rađa i tamoguna, ni prevlada veća božanstva koje upravlja tri gunama, ni pet grubih elemenata, um, polobogovi ili ljudska bića, ne mogu shvatiti tvoje gospodstvo jer su svi podložni rođenju i uništenju. Uzevši to u obzir, duhovno napredne osobe su se posvetile predanom služenju. Takvi mudri ljudi jedva da mare za proučavanje veda. Umjesto toga zaukupljaju se praktičnim predanim služenjem. 3. 4. Opstaju tri je nivoje spoznati kako spoznamo gospoda. Brahmeti, Paramatmeti, Šabdaniti, Brahmeti. Torej, Brahman, Paramatma in Bhagavan su tri aspekti kako spoznati apsolutno božansko, apsolutno resnicu, svevišnju božansku obsednost. Obstaja direktna pot, to je udano služenje, in indirektna pot, in to je postopno dvigovanje preko gun materialne narave do osvoboditve, realizacije Brahmana, do realizacije Paramatme in na koncu do realizacije Bhagavana. Glede na Bhagavad Gita sta obe poti dobri, verodostojni. Većina ljudi misli da je bhakti pot sentimentalna in da so vse ostale poti boljše. Predno sem se pridružil Hare Krishna gibanju, sem imel nekaj transcendentalnih realizacij. In ugotovil, da je pomembno, da spoznam, kdo sem in kdo vse kontrolira. In edina stvar, ki so bile dostopne, so bile joga, astrologija. In zato sem se lotil joge in astrologije. Potem je moj prijatelj leta 1968 pripeljal stik s Hare Krishna gibanjem in mi predstavil mantrene Hare Krishna. Tako sem začel mantrati Hare Krishna. Mislil sem, če že izvajam jogo, ne pa še mantram Hare Krishna. In tako sem razmišljal, kako lahko s mantranjem teh svetih imen dobim iste rezultate, kot če izvajam jogo. Torej, ljudje ne razumejo, kako je mogoče, da vi dobite enake rezultate, če samo mantrate Hare Krishna. Kot pa, če kontroliramo um in svoje čutila in če fiksiramo naš um v... Kam pa Krishna pravi v Bhagavad Gita? Pravi, da samo nevedni govorijo o udanem služenju in karma jogi. Prabhupad tu v danem služenju pravi karma yoga. Karma yoga se smatra kot začetek danega služenja. To pomeni, da mi kaj delamo za Krišno. No, tudi ko izvajamo bhakti jogo, mi še vedno delamo za Krišno. To je še vedno karma yoga, ampak karma yoga sama po sebi se ne smatra za čisto dano služenje. I začetak joge poti kod pravi Prabhupad je karma yoga, to je neka znanja i neka odvojenosti. In kasneje še več, kasneje aštanga yoga še več odvojenosti in še več znanja in na koncu je bhakti yoga. To je čisto dano služenje bhakti yoga. Ali pa v 10. poglavju Bhagavad Gita Prabhupad piše, da budi yoga je pot na začetku. Mogoče smo lahko na začetku navezani na rezultate svojega dela, ampak mi vemo, da je rezultat, ki ga moramo dobiti, Krišna. No, to se imenuje karma yoga. Tako smo lahko vezani na mentalno spekulacijo. To imenujemo gjana yoga. In pa budi yoga oziroma bhakti yoga pomeni, da mi se enostavno želimo spoznati Krišno. Kakorkoli že, tudi karma yoga je del danega služenja, čeprav ni, kot Prabhupad tukaj enači karma yoga z bhakti yoga in pravi, da se ne razlikuje od analitične odsanke joge. Torej, kdorkoli se posveti eni izmed teh dveh poti, dobi iste rezultate. Torej, če mi začnemo s procesom analitičnega proučevanja, bomo prišli do zaključka, da mi nismo to telo. In če začnemo z dodanim služenjem zavestu Krišne, bomo prav tako prišli do istega zaključka. Realizirani bomo, da mi nismo to telo. Ampak realizirani bomo še več kot to, ne samo to. Torej, pot danega služenja, ko se osvobodimo karme in gjane, kar pravzaprav pomeni, da mi izvajamo karma jogo in gjana jogo, pot karme in pot gjane pomenita, da mi prej nismo dodali Krišno v naše aktivnosti. Da mi nismo dodali Krišno v razumevanje, naše razumevanje. Zato se to imenuje karma in gjana. Ko pa karma in gjana uporabite v Krišnovi službi, se imenuje ta karma yoga in gjana yoga. Včasih izvajamo vdano služenje in si mislimo, kaj je v vdanem služenju za mene? Kaj pravzaprav pomeni? Mi skratka špekuliramo, odkot je prišla duša, ljudje, bakte iščejo na internetu. Skratke, bakte se na internetu iščejo, odkot smo prišli, ali smo prišli iz Brahmana, ali smo prišli iz duhovnega sveta in potem med sabo se kregajo. Temu se reče mentalna špekulacija. Ampak proces gjana joge in karma joge, kakorkoli že, če jih pravilno porabimo, se bomo dvignili tudi v vdanem služenju, ker sta del vdanega služenja, ampak mi se moramo rešiti onesnaženja mentalne špekulacije, tako da lahko pridemo do nivoja, ko vse razumemo in vse uporabimo s pravilno zavestjo. Torej v zavesti Krišne to pomeni, da vse uporabimo za Krišno. Kodopadir, vam eva še, ja sam še, aha. Torej v 7. poglavju Prabhupad pravi, da se mora Arjuna še naprej boriti, um in inteligenco usmeriti na Krišno. In na ta način bo dosegel Krišno. Krišno pravi, boš dosegel mene. Z drugimi besedami, Krišna pričakuje, da bomo našo zavest uporabili v zavesti Krišne. To se imenuje tudi karma yoga. Gyan yoga je proces. Uh-huh. se. Peto poglavlje praktično je praktični prikaz danog služenja koji se imenuje karma yoga. Kako karma yoga? Torej, kako lahko karma yoga da osvoboditev? Da delujemo v zavesti Krišne in da delujemo s tem, da je Gospod glavni. Torej, če delujemo z znanjem, da je Krišna vrhovni, da se, to je transcendentalno znanje. Ni nam potreba študirati vede milijon let. No, verjetno, če bi študirali par let, bi ne bi zdržali. Najprej se moram naučiti sanskrit. Že tako je težko naučiti se angleščino, kaj šele sanskrit. Potem bi morali študirati in to uporabiti, potem šest dni postiti, sedmi dan vzeti samo vodo in neko, po dolgem času bi tako mogoče realizirali, o moj Bog, verjetno, jaz nisem to telo, prišli bi do zaključka, da nismo to telo, mogoče ima Krišna prav, no, mogoče ima Krišna prav, verjetno je res Bog, kdo ve, kakorkoli že v tem, v tej dobi, Zavest Krišne pomeni, da delujemo s popolnim znanjem o Krišni. Torej, karma yoga nam lahko da osvoboditev. Kadar naše aktivnosti upravljamo v zavesti, da je Krišna, da vse pripada Krišni, da je Krišna vsevišnji gospod in da je vse namenjeno njegovi službi. To nam bo dalo osvoboditev. Ampak to samo v primeru, če mi imamo to znanje, drugače ne. Torej, če mi sprememo, da vse pripada Krišni, da moramo vse delati za Krišno, potem je logično, da razmišljam, kako naj ga zadovoljim in to se imenuje bhakti yoga. Torej, karma yoga vodi k bhakti yogi. Torej, kdo je Krišna? Lahko se vprašamo. Krišna, jaz delam, kar želim. Krišna, ne kontrolira moje stvari. Ampak kakorkoli, če ljudje ne sprejmejo, celo da mi sami preko dneva, če nismo zavestni, da vse pripada Krišni, pa kje je potem Krišna v našem življenju? Če se tega ne zavedamo, da vse pripada Krišni, če berete Bhagavatam ali Bhagavad Gita in ne razumete osnovnega koncepta, da je Krišna Bog, to ne pomeni, da je Krišna nad nami, da strela mi v rokah, kaznuje živa bitja in jih pošilja v peko. Ne bom nikogli več storil tega, prosim te, Bog, ne me pretepati, ne, Krišna. Glavni koncept je, če ko beremo Bhagavad Gita, je, da mi teoretično, vsaj teoretično sprejmemo, da je Krišna Bog. To je osnova, to je začetek. In naslednja pot je, kako mi zvemo, kaj Krišna želi od nas. In prva stopnja se imenuje karma yoga. In ko mi vprašamo, kaj naj mi pravzaprav počnemo, temu se potem reče gjana yoga, oziroma to je postavljeno vprašanje. In bhakti yoga pa pomeni, ko mi želimo Krišno zadovoljiti, da delamo tisto, kar zadovolji Krišno. Ni tako zapleteno. In kakorkoli že, obstaja mnogo procesov, ki jih lahko izvajamo. Kot pravi Prahlad Maharaj, obstaja mauna, obstaja tapa in razne druge stvari. In tudi te so del danega služenja. To so aktivnosti, ki jih lahko upravljamo znotraj danega služenja. Mi prav tako študiramo vede. Tu, čana, puruš, tamam, Stimam Sarobhina Bharata. To je najbolj zaupno znanje vsega vedskega znanja in tisti, ki to ve, postane moder in njegova dejanja bodo popolna. Torej, smisel vseh ved je, da mi spoznamo Krišno. Torej, vede nas lahko pripelje do osvoboditve, potem da razumemo Paramatmo in na koncu, da nas pripelje do Bhagavana, do Krišne kot osebe. Kdor ne pride do tega zaključka, se imenuje Shrama Eva Kevalam, to pomeni, to je samo tamo izguba časa, nepopolna izguba časa, zato ker, če mi delujemo v guni vrline, potem bomo imeli vedno več in več možnosti, da bomo razumeli Krišno. Ampak, če mi ne sprejmemo Krišne, potem se smatramo za Asuram Bhavam Ashritaha, to pomeni, da smo demoni. Mogoče nam ne bodo iz glave rasli rožički. Ampak naše aktivnosti niso na nivoju, na standardu vedskega znanja. Vede so namenjene, da razumemo Krišno in mi, če mi ne razumemo Krišne, vse skupaj nima smisla. No, če mi sledimo vede, bi skratka na koncu morali razumeti Krišno, pa Krišno Bhagavad Gita pravi. Torej, Krišno pravi Bhagavad Gita, da tisti, ki nimajo vere, ki ne verjamejo v svete spise, tako ne najdejo sreče ne v tem in ne v naslednjem življenju. Torej, obstajajo različni ljudje, ki dvomijo. Eni ne vejo skratka ničesar o Bhagavatamu, o Bhagavad Giti, o nobenem svetem spisu, ne vedo praktično ničesar. In ko jim predstavite znanje, tudi iz Biblije ali kakorkoli drugega, oni pač ne verjamejo. Mislijo, da so to samo zgodbice in pravljice. Če jim rečete, da se vaše telo spreminja, vi pa se ne spreminjate, je kot, da bi jim govorili kot papiga, oziroma kot ptiček, ja, vaše telo se spreminja. Torej kot papagaj, mislijo, da govorite kot papagaj, ampak oni ne razumejo ničesar, ne sprejmejo ničesar, kar vi rečete. Skratka, oni so brezverni. Lahko pa sprejmejo Bhagavad Gita, lahko sprejmejo Šrimad Bhagavatam, ampak kaj se zgodi, ne sledijo, kar piše v knjigi. Lahko citirajo vse verze Gite, ampak ne vejo, kaj pravzaprav vse skupaj pomeni. In niti ne študirajo Bhagavad Gita, znajo pa vse verze na pamet. Poznam bakte, ki so študirali Bhagavad Gita in samo študirali, kaj narobe z njimi znotraj. A nič ni narobe. Potem so prišli do zaključka, da ni z mano nič narobe, potem se ne bom počutil krivega. Z drugimi besedami, lahko sledijo Gito, ampak ne sprejmejo pa Krišna, da je Krišna vsevišnji gospod. Ampak vsekakor so boljši kot tisti, ki nimajo nobenega znanja, ki ne verjamejo nobene svete spise. Ali pa tisti, ki vse sledijo, ampak na koncu ne sprejmejo, da je Krišna Bog. Ampak najboljše, kar je možno, je, da je to najbolj zaupno znanje vseh ved. In tisti, ki to spozna, postane moder in njegova dejanja bodo popolna. Torej, ni treba, da Hairless Krishna pomeni, da smo brezlasni Krišnovci. Hare Krishna Bhakta, ki nimamo las. Mislijo za nas, da se pojemo po cestah in pojemo Hare Krishna in kako je to popolnost joge. Morali bi jih zapreti, ne pa da so oni tisti, ki nam bodo govorili o perfekciji joge. Morali bi izvajati resnično jogo. Ampak ti ljudje ne razumejo, zakaj joga pravzaprav sploh je, da je pomen joge, da se povežemo z vsevišnjim in to lahko naredimo preprosto s petjem Hare Krishna. Tisti, ki tega ne sprejmejo, tisti, ki to sprejmejo, so zelo, zelo, zelo srečni. Kdorkoli poje sveto ime Krišne, celo če so rojeni v Čandala družinah, če samo pojejo Hare Krishna, se razume, da so že prešli vse aktivnosti, kot so kopane v svetih rekah, da so izvajali tapasijo, da so študirali vede, celibat in tako dalje. Oni so prišli do zaključka vseh teh dejanj, ker vejo, da je cilj Krišna, da je petje Hare Krišna končni zadnji cilj. Danes ljudje nimajo pojma, kaj je cilj življenja, ne zanimajo, kaj je cilj življenja. Mislijo, da je cilj življenja, da nekaj pojejo vsak dan, da imajo prostor, kjer lahko spijo, da imajo nekaj na bančnem računu, tako da če gre kaj na robe, še vedno lahko jejo, bojo, da lahko jedli naslednji dan. In če imajo nekaj čutnega uživanja, mislijo, da je to cilj življenja. Potem mislijo, da je njihovo življenje, da so dosegli cilj življenja, smisel svojega življenja. Če mi lahko jemo, kolikor lahko, če spimo, kolikor lahko, če imamo lahko seks, kolikor si želimo, če smo zaščiteni, potem ljudje mislijo, da to je napredek, to je popolno življenje. In če lahko... Ljudje bodo tudi študirali, kako doseči več znanja, iskali bodo življenje v državah, ki imajo boljši standard, ampak na koncu iščejo samo, kako jesti, spati, se braniti in imeti spolnost. To je vse, kar si želijo. Maharaj kaže, ako imamo spolnost kao oni male kokoške, da možemo puno puta imati spolnost, da možemo hraniti se kao prešiči, da možemo spavati kao medvedi, onda to znači vrhunac naše, da je to dobra država. Torej, mi lahko veliko krat se rečemo karma jogi ali gjana jogi, ki mislijo, da smo mi sentimentalisti, da smo na nižjem, da je manjša vrednost bhakti joge. Torej, kako to, da oni svojo pot vzamejo za višjo pot? Zato, ker jim Krišna pravi, da je to najvišja pot, to si zaslužijo. No, danes, zakaj ljudje...
No, karma yogis, they say, yeah, you help other people, this is
Skratka, karma jogi pravi, da, bolj, da je bolje, da služimo družbo, da služimo druge ljudi. To so bolj filantropisti kot pa karma jogi. Na koncu v Bhagavad-gītā 12. poglavju Krišna pravi, da samo če ne morete nič, potem vsaj poskušajte nekaj delati za druge. Zato to ni karma joga, to so bolj filantropisti kot pa pravi karma jogi. Če vi hranite brezdomce ali kaj podobnega z mesom in tako naprej, to nima veze s karma jogo. In zakaj je tako mislil, da so oni više nad bhakti jogo? Zato, ker... Samo tisti ljudi procesu danega služenja lahko prakticirajo samo ljudje, ki so brez greha, tako pravi Krišna Bhagavad Gita. Zato za druge to nemogoče. Zato če so ljudje grešni, potem so seveda absorbirani v dualnosti materialnega sveta in ne morejo začeti z bhakti jogo. Torej ni tako lahko razumeti zavest Krišne, če niste popolni. Bahunam džanmanam te gyanam te vasudeva sarvamiti samahatma sudurlava. Da po mnogih rojstvih in smrtih tisti, ki dobi znanje o meni, se meni preda in zve, da sem jaz, da sem začetek vsega, kar je in vzrok vsega, kar je. In taka duša je zelo, zelo redka. Torej, ti ljudje enostavno hranijo brezdomce in tako naprej. Ampak kaj ima to veze s zavestjo Krišne? Kako lahko razumejo zavest Krišne? To je nemogoče. Oni ne poznajo Boga. Oni kakorkoli že. Če bi razumeli Boga, potem bi vedeli, kaj mi delamo. Ampak tako oni ne razumejo, kdo je Bog in tako naprej. Kaj pomeni realizacija paramatme? Kaj pravzaprav je realizacija paramatme? Imaš 4 roke? Imaš koliko v rokah? Pravzaprav paramatma. Šavnaka Riši je bil v transu in meditiral na paramatmo. In tako se, ko se prečistite v srcu, lahko dejansko vidite Krišno, tako kot je opisano v Bhagavatamu. Če greste skozi cel proces aštanga joge, če sedite v transu, meditaciji, od dhyana dharana samadhi, potem na koncu se vam bo Krišna v srcu razodel. Kako to vidite v drugih živih bitih? Šuničaj vesopakiča, pandita samadaršina, ha. Torej, ponižni modreci, ki imajo znanje, z enakim vidom vse, tako vidijo, da je Krišna v srcu vseh živih biti. Tudi mi lahko vidimo Krišno v srcih vseh živih biti prav zdaj. Če mi razumemo, da Krišna daje spomine znanje in pozabo, lahko vidimo, da je Krišna... Tako vidimo, da Krišna pravzaprav premika vse. Mi brez Krišne ne moramo ničesar početi. Zdaj trenutno mi recimo ne moremo videti sonca, ampak po sončni svetlobi lahko vemo, da sonce obstaja. Torej mi lahko vemo, da paramatma obstaja zato, ker vodi vse ljudi, dejansko usmerja vse ljudi. Kako lahko štanga jogi prečistijo svoje srce? Oni ne prakticirajo danega služenja. Ampak ne. Oni morajo na nek način vsaj izvajati vsaj malo danega služenja. Vibrira recimo om. In om je ime Krišne, pravzaprav in personalna oblika Krišne. Torej, če oni vibrirajo om, potem se bodo prečistili, se bodo tudi štanga jogi prečistili. Proces aštanga joge je, da svojo pozornost usmerijo na više stvari, на ом, тако ом постане мощнейшим. Kaj je torej, kaj manjka štanga jogem do bhakti joge, so je družba bhakti. Kot pravi Prabhupad, ko vi spoznate, da ste večni, naslednja stopna je, ko spoznate Paramatmo, potem morate dobiti družbo bhakti, da razumete, da vi niste Paramatma, ampak da ste sluga Paramatmi. Zato potrebujete duhovno znanje in to dobite v družbi bhakti. Šele ko postanete zavestni Krišne, boste videli Krišno v srcu in to ni tako lahko. Vi lahko, je nevarno, da mislite, da ste Krišna, ko spoznate, da ste eno s Krišno, ampak eno v namenu, ne da ste zdaj vi Krišna, Bog. Ali kot pravi Bhagavatam, Narada Muni, ko je bil v transu, vsi deli njegovega telesa so bili v ekstazi. In on ta trenutek ni mogel videti sebe. Istočasno je videl sebe in Krišno. On nekako se je asimiliral v Krišno obstoje. Ampak mi moramo priti do tega nivoja, da mi lahko razumemo, kaj to pravzaprav pomeni. To je to. Jai.